Είναι μεγάλη μας τιμή, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, που φιλοξενούμε τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυρεωτικής, κύριο Νικόλαο Χατζηνικολάου. Σεβασμιότατε.
Και για μένα είναι τιμή και χαρά, μέσα από την δική σας εκπομπή, να μπορώ να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή.
Σεβασμιότατε, είναι γνωστή η μακρά πορεία σας στα φοιτητικά θρανία. Από πολύ μικρός ξεκινήσατε με σπουδές φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, συνεχίσατε στο Harvard, συνεχίσατε στο MIT, κάνατε διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, αστροφυσική, μαθηματικά, βιοιατρική, ξεχνάω τίποτα.
Έκανα όντως, είναι αλήθεια, ναι. Ωραία πράγματα.
Ναι, αυτή ήταν μια αναζήτηση εφηβική, αυτά τα τόσο διαφορετικά και δύσκολα πράγματα. Ψάχνατε να βρείτε τον εαυτό σας ή το Θεό μέσα από αυτές τις σπουδές?
Νομίζω ότι το ένα ούτε το άλλο. Δεν θα το ονόμαζα αναζήτηση, θα το ονόμαζα δίψα. Δίψα για κάτι καινούριο, για κάτι πρωτότυπο, για κάτι αληθινό, για κάτι βαθύ, για κάτι δυνατό, για κάτι πάρα πολύ δικό μου. Δεν μπορούσα να το προσδιορίσω πώς και τι θα ήταν. Εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, στο οποίο σχεδόν όλοι ήμασταν φυσικοί. Και η μητέρα μου ήταν φυσικός.
Ο πατέρας σας.
Ο πατέρας μου ήταν, εμείς του λέγαμε ότι είναι από τις θετικές και εκείνος ήταν από τις αρνητικές επιστήμες. Δηλαδή ήταν, είχε νομική προέλευση και παιδεία. Αλλά αυτό που επικρατούσε ήταν η ατμόσφαιρα αυτού του προβληματισμού πάνω στον τομέα των θετικών επιστημών.
Εσείς αισθανόσασταν από τότε ότι είσαστε ταγμένος ή κάτι σας ήλκυε προς την Εκκλησία και προς το Θείο?
Όχι. Με ήλκε κάτι προς την επιστήμη, προς τη γνώση. Βέβαια μεγάλωσα σε ένα σπίτι, το οποίο ήταν ένα σπίτι το οποίο ζούσε αλήθειες, έτσι πίστεως και αλήθειες, νομίζω πολύ αυθεντικά. Με ελευθερία και με αλήθεια. Έτσι το αισθανόμουν. Παρά τα αυτά, αυτό το περιβάλλον τουλάχιστον σε μένα δημιούργησε τεράστιες εσωτερικές, καλές, γλυκές αμφισβητήσεις. Ήθελα κάτι πάρα πολύ απόλυτο που θα μου βγει από μέσα. Όχι κάτι που θα μου φορεθεί σαν ξένο ρούχο, ούτε κάτι που θα έπρεπε είτε παρασυρώμενος από το συναίσθημά μου ή από εξωτερικές συνθήκες ζωής να το αποδεχθώ.
Αισθανόσασταν ότι ήσασταν ελεύθερος να επιλέξετε ό,τι θέλετε?
Νομίζω πως ναι.
Δεν είχατε από το σπίτι σας κάποιες αναστολές?
Ήταν κυρίως ο πατέρας μου πάρα πολύ ελεύθερος άνθρωπος. Δεν παρενέβαινε στις επιλογές μας και στις κλήσεις μας με κανέναν τρόπο. Βέβαια υπήρχε μια πρόκληση όταν ο ένας είναι φυσικός, πάει και ο άλλος φυσικός, αρχίζει να υποψιάζεται κανείς ότι παρασέρνεται ο ένας με τον άλλον. Δεν νομίζω ότι συνέβη αυτό. Συνέβη ότι υπήρχε μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα μέσα στο οποίο εκφραζόμασταν με αυτόν τον τρόπο τα αδέρφια.
Εσείς μέσα σε αυτό το πρώτο στάδιο των σπουδών σας, ποια στιγμή αισθανθήκατε αυτό το κάλεσμα?
Εγώ δεν αισθάνθηκα κάλεσμα. Νομίζω ότι πέρασα, όπως είπα προηγουμένως, στην περίοδο των σπουδών μου αρκετά μια εσωτερική καλή αμφισβήτηση. Ήθελα να το νιώσω ότι είναι, ότι με υπερβαίνει, αλλά η πιο σημαντική στιγμή μου νομίζω ήταν μια ερευνητική στιγμή όταν ήμουν στην Αμερική, στην οποία αισθάνθηκα ότι είχα βάλει έναν στόχο, επεδίωκα αυτόν τον στόχο, νόμιζα ότι αυτός ο στόχος θα ήταν κάτι φοβερά μεγάλο που θα μου δημιουργούσε ένα πλήρωμα εσωτερικό. Ήρθε η στιγμή αυτή, θυμάμαι και την ημέρα, ήταν 1η Φεβρουαρίου του 1984. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό για μένα πράγμα, αλλά αισθάνθηκα ότι η ψυχή μου είχε κι άλλο χώρο. Δεν με πλήρωσε, δεν με γέμισε αυτό το πράγμα. Το οποίο πραγματικά όμως ήταν πολύ όμορφο και ίσως ήταν και πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα. Αυτό συμβαίνει στην έρευνα. Βάζεις ένα στόχο και όταν τον πιάσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικότερο αυτό που βρήκες από αυτό που προσδοκούσες. Παρά τα αυτά, εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι είχα κι άλλο χώρο που απαιτούσε το πλήρωμά του.
Και αυτό ήρθε με τις σπουδές της θεολογικής?
Όχι, δεν ήρθε με σπουδές.
Δεν ήρθε πια με σπουδές.
Εγώ είχα την αναζήτηση στο χώρο της Εκκλησίας και του Θεού και είχα πολύ καλά παραδείγματα πολύ αληθινού, αυθεντικού, γνήσιου, πιστικού θα έλεγα λόγου για αυτόν που έχει ανοιχτή καρδιά. Εμένα εκείνη τη στιγμή άνοιξε η καρδιά μου. Ήμουν από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινα στο Άγιον Όρος, είχα γνωρίσει μερικούς
ανθρώπους. Πηγαίνατε από νεαρό στο Άγιον Όρος?
Πήγαινα ψάχνοντας. Σαν φοιτητή στα καλοκαίρια, περνούσα λίγες μερούλες εκεί πέρα, αλλά δεν μου μιλούσε στην καρδιά. Ήταν κάτι καλό για να το κάνουν κάποιοι, αλλά όχι για να το ακολουθήσω εγώ. Παρά τα αυτά μου άφηνε προβληματισμούς και μου έδωσε εμπειρίες, αναμνήσεις, εσωτερικές, ας το πω, εικόνες, οι οποίες την κατάλληλη στιγμή ήρθαν στην επιφάνεια. Είχα την αναφορά μου, μπορούσα κάπου να αναφερθώ όταν ένιωθα ότι η επιστήμη τελικά ήταν ένα θαυμάσιο πράγμα που πραγματικά το ονειρευόμουν, γιατί ποτέ δεν σκεφτόμουν να την αφήσω, αλλά δίπλα σε αυτήν υπήρχε και κάτι άλλο που μπορεί να ήταν πιο ωραίο, πιο πλήρες, πιο αληθινό, πιο αλλιώτικο, διαφορετικό, μια ωραία ετερότητα, πιστική για μένα. Διότι δεν μπορώ να ερμηνεύσω αυτόν τον κόσμο μόνο επιστημονικά, με τίποτα.
Τώρα τον έχετε ερμηνεύσει?
Τώρα δεν θέλω να τον ερμηνεύσω, τώρα τον έχω αγαπήσει αλλιώς.
Δηλαδή?
Σημαίνει ότι τον καταλαβαίνω καλύτερα τον κόσμο. Ένας κόσμος που είναι μόνο σκέψη, εξισώσεις, αποδείξεις, πειράματα, αισθήσεις, είναι πολύ λίγος. Δεν απαντά σχεδόν σε τίποτα. Ένας κόσμος όμως ο οποίος μπορεί να σε βγάλει από τον περιορισμό των αισθήσεών σου, από τη φυλακή της στενής και μόνο λογικής σου, να έχεις δηλαδή μόνο αποδεικτική λογική και όχι διαισθητική λογική, που είναι πολύ δυνατό το δεύτερο πράγμα, αυτός ο κόσμος μπορεί να σου ομορφύνει ακόμη και την επιστημονική κατανόησή του.
Δηλαδή το ένα βοηθάει το άλλο.
Έτσι εγώ το αισθάνομαι πάρα πολύ. Εγώ νιώθω πολύ ευτυχισμένος που μου έδωσε ο Θεός αυτή την υποψία της εκκλησιαστικής αλήθειας όπως την καταλαβαίνω.
Την απόφαση αυτή του να ταχθείτε στην εκκλησία.
Την πώς πήρα μέσα σε 23 μέρες.
23 μέρες.
23. Από την πρώτη στιγμή που μου μπήκε στο μυαλό μέχρι τη στιγμή που δεν μου μπήκε κάτι άλλο στο μυαλό και δοξάζω το Θεό για αυτό το πράγμα και απεφάσισα να γυρίσω το τιμόνι μου σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και να πάρω τα ρίσκα μου, ήταν 23 μέρες.
Αυτές τις 23 μέρες δεν υπήρξε κάποιο έτσι πισωγύρισμα που λένε?
Αυτές υπήρχε ένα θεληματικό πισωγύρισμα, δηλαδή ξαφνικά μου μπήκε η ιδέα, μήπως αυτό που ονομάζουμε εκκλησία δεν είναι αυτό που φαίνεται, ένα πράγμα με παπάδες, με γένια, με ράσα, με εικόνες, με καντήλια, με θυμιατά, με εξωτερικά πράγματα, με τύπους, με ελαττώματα, ένα σωματείο θρησκευτικού τύπου για να καλύπτει ψυχολογικές ανασφάλειες, φόβους, ανησυχίες, την αίσθηση του αγνώστου κτλ. Αλλά μήπως είναι κάτι βαθύτερο. Και έτσι είμαι ευγνώμων απέναντι του Θεού για το γεγονός ότι εγώ είχα την υποψία του βαθύτερου πράγματος από τις επαφές μου με ανθρώπους στα νεανικά χρόνια, στην περίοδο των ευλογημένων αμφισβητήσεών μου. Λέω λοιπόν ότι σε αυτή την περίοδο, όταν μου πρωτοήρθε η ιδέα ότι και τώρα αφήνω την επιστήμη, το πρώτο μου ήταν να εγκαταλείψω την ιδέα, να φανταστώ τον εαυτό μου ως μη επιστήμονα. Μα ήμουνα στα φιλέτα αυτού του πράγματος που ήταν πολύ νόστιμα. Μου ήταν για μένα υπαρξιακή ανάγκη, νόμιζα. Και ήταν πολύ όμορφο. Μέχρι και σήμερα εγώ ενημερώνομαι σε αυτά έτσι από μεράκι. Και με ελευθερώνουν, μου ομορφαίνουν τη ζωή. Είναι η γλυκιά σάλτσα της αλήθειας μου. Πώς να το πω. Κάτι που δεν είναι αγκαλιά δεν είναι εκκλησία. Δηλαδή αν είναι ένα μαστίγιο, ένας νόμος, μια καταδίκη, μια απειλή, μια υπερβολή τύπων, υποθέτω ότι αυτό δεν μπορεί να έχει και πολύ σχέση με αλήθεια. Δηλαδή αυτός ο Θεός που αμφισβητούμε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, με τον θάνατο, με τις... δεν υπάρχει τέτοιος Θεός. Θα υπήρχε ένας Θεός ο οποίος θα επέτρεπε έτσι τον θάνατο όπως τον καταλαβαίνουμε? Με τίποτα. Αλλά δεν καταλαβαίνω τον θάνατο χωρίς Θεό.
Η Εκκλησία,
ναι,
τι πρέπει να συμβολίζει σήμερα για εμάς, τους κοινούς θνητούς, τους απ' έξω?
Νομίζω δεν πρέπει να συμβολίζει, πρέπει να είναι. συμβολίζει, είναι ένα πράγμα που είναι μια εικόνα, ένα είδωλο. Το να είναι, είναι πολύ βασικό πράγμα.
Έχω διαβάσει, έχετε γράψει κάπου ότι είναι μια αγκαλιά η Εκκλησία. Πρέπει να είναι μια αγκαλιά, τουλάχιστον.
Κάτι που δεν είναι αγκαλιά δεν είναι Εκκλησία. Δηλαδή αν είναι ένα μαστίγιο, ένας νόμος, μια καταδίκη, μια απειλή, μια υπερβολή τύπων, υποθέτω ότι αυτό δεν μπορεί να έχει και πολύ σχέση με αλήθεια. Αλλά κάτι το οποίο παίρνει τον αληθινό άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στην ψυχή μας και αυτόν τον ανασταίνει, τον φωτίζει, τον ελευθερώνει, τον αναδεικνύει, δεν είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, να το πω λίγο, φανταστείτε τον κόσμο, όχι ορθολογιστικά, έτσι με την αίσθησή σας, ότι βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Υπάρχει ο Θεός, ο οποίος είναι προσφερόμενος στον άνθρωπο. Δεν είναι φοβερό να φύγεις από αυτόν τον κόσμο και να μην έχεις λίγο δοκιμάσει? Νομίζω είναι. Είναι εκπληκτικό όμως αυτό το πράγμα να μπορείς να το ζεις. Νομίζω ότι όλη αυτή η ορθολογιστική αντίληψη που κυριαρχεί στη ζωή μας, μας έχει απαγορεύσει από αυτό και μας μένει η Εκκλησία ότι είναι ένα πράγμα πολύ τυπικό, ψεύτικο, κρύβει ελαττώματα. Είχα πάει σε ένα σχολείο και είχα μιλήσει, έτσι μου ζήτησαν τα παιδιά, και στο τέλος έγινε μια συζήτηση νομίζω πάρα πολύ όμορφη και μια από τις ερωτήσεις ήταν, σηκώθηκε ένα παιδί και είπε ότι συγχωρείτε, λέει, που θα σας το ρωτήσω, αλλά λέγεται ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια στροφή προς τις θρησκείες γενικά. Αυτό είναι σωστό κατά τη δική σας εκτίμηση? Και αν ναι, μπορείτε να το σχολιάσετε. Σας είπα, τα παιδιά, δεν με ενδιαφέρει η θρησκεία. Θα σας πω τι σημαίνει η θρησκεία. Θρησκεία σημαίνει ότι έρχονται κάποιες πολύ κρίσιμες εξετάσεις, εισαγωγικές και πανελλαδικές για το πανεπιστήμιο, δεν έχω διαβάσει πολύ καλά και πάω και κάνω μια προσευχή να με φωτίσει ο Θεός, να διαβάσω και να γράψω καλά. Δεν υπάρχει τέτοιος Θεός. Θρησκεία σημαίνει ότι έχω βγάλει ένα σπυράκι το οποίο πονάει και είναι και εγώ δεν ξέρω τι και δεν μπορώ να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Ετοιμάζομαι να πάω στο γιατρό και παίρνω μερικά φυλαχτά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνω, και συμπιέζω το συναίσθημά μου, φαντάζομαι έναν Θεό που θα μου λύσει κάπως το πρόβλημα όπως το υποθέτω. Δεν υπάρχει τέτοιος Θεός.
Υπάρχουν όμως, αν με επιτρέψετε, σεβασμιότατε, υπάρχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα.
Ασφαλώς.
Που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όταν τα παιδιά τους τα χάνουνε ή όταν πάσχουν τα παιδιά τους πάλι από ανίατες ασθένειες. Εσείς το έχετε πρώτα αυτό πει στα βιβλία σας. Αυτό το που σηκώνουν τα μάτια στον ουρανό και λένε «γιατί σε μένα, Θεέ μου». Είναι ένα παράπονο.
Είναι ένα παράπονο, θα μπορούσε να είναι και μια απορία.
Ναι.
Υπάρχει, δεν είναι κακό ούτε το παράπονο ούτε η απορία. Είναι πολύ ανθρώπινο. Πώς μου έρχεται αυτό το πράγμα? Προφανώς διαβάσατε κάτι που έχω γράψει, αλλά ο επίλογος λέει για μια συνάντηση με μια κοπέλα η οποία όταν της έκανα στο τέλος την ερώτηση και μου έλεγε,
ήταν ετοιμοθάνατη η κοπέλα,
προς το τέλος της, της λέω, λοιπόν, δεν μου λες, για να σου κάνω μια ερώτηση, εγώ σου αμφισβήτησα τον Θεό μέσα λιγάκι, αυτόν τον Θεό που κυκλοφορεί, έχεις κάνει ποτέ την ερώτηση στον εαυτό σου ή έτσι να μόνη σου να ανοίξεις τα μάτια σου και να πεις «γιατί σε μένα, Θεέ μου»? Λέει «όχι», λέει, «πάτερ, εγώ ρωτώ γιατί όχι σε μένα, Θεέ μου». Αυτή ήταν μια πόρτα επικοινωνίας με αυτή την κοπέλα. Εγώ δεν καταλαβαίνω έναν Θεό, δηλαδή αυτός ο Θεός που αμφισβητούμε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, με τον θάνατο, με τις... δεν υπάρχει τέτοιος Θεός. Θα υπήρχε ένας Θεός ο οποίος θα επέτρεπε έτσι τον θάνατο όπως τον καταλαβαίνουμε? Με τίποτε. Αλλά δεν καταλαβαίνω τον θάνατο χωρίς Θεό. Για φανταστείτε μια ζωή. Είπατε προηγουμένως ότι εγώ σπούδασα αστροφυσική.
Ναι.
Ζούμε σε έναν κόσμο απείρων διαστάσεων. Είναι εκπληκτικό. Μου βγαίνει να σας πω τι σημαίνει μεγάλος κόσμος.
Να μου πείτε.
Το φως που έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα κάνει ένα δευτερόλεπτο περίπου να έρθει από τη σελήνη στη γη. Κάνει 8 περίπου λεπτά να έρθει από τον ήλιο στην γη. Στον μακρινότερο πλανήτη κάνει 3,5 ώρες. Στον πρώτο ήλιο, έξω από τον ήλιο μας, κάνει 3,5 χρόνια. Ο γαλαξίας μας είναι τόσο μεγάλος, έχει περίπου 200 δισεκατομμύρια ήλιους σε τέτοιες αποστάσεις και η διάμετρός του είναι περίπου 100.000 χρόνια έτη φωτός, δηλαδή σε 100.000 χρόνια διασχίζει το φως τη διάμετρό του. Και υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια τέτοιων γαλαξιών. Νομίζω ότι είναι ασύλληπτο το μέγεθος. Ο χρόνος στον οποίο ζούμε. Το σύμπαν λέμε ότι έχει ηλικία 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Ασύλληπτα μεγέθη.
Πώς μας παρηγορεί όμως αυτό?
Λέω λοιπόν, και είστε εσείς 70, 80, 100 χρόνια, 200 χρόνια να ζήσετε. Ή εγώ ξέρω, εγώ είμαι 53 τώρα και τελειώνω. Είναι λιγότερο και από σημείο. Και έχουμε τον θάνατο, τον οποίο ούτε μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε θα μας έρθει, ούτε πώς. Αλλά ξέρουμε ότι θα μας έρθει. Είναι δυνατόν η ζωή σας να είναι αυτό το τίποτα που λέει ένας περίφημος φυσικός εδώ συχνά, ότι φτάσαμε στη θεωρία των πάντων και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είμαστε μια ανακατανομή του τίποτα. Τι τραγικό. Εγώ έχω την εντύπωση ότι φτάσαμε με τις θεωρίες μας να καταλάβουμε το πάρα πολύ λίγο που μπορούμε να κατανοήσουμε από αυτόν τον κόσμο και να υποψιαστούμε το πάρα πολύ μεγάλο το οποίο αυτός μας κρύβει και το οποίο μας υπερβαίνει και μέσα στο οποίο μπορούμε να ενταχθούμε. Αυτή είναι η τρέλα που μπορεί να μας δημιουργήσει η σχέση με το Θεό, η άλλη λογική.
Πώς μπορούμε όμως να υπερβούμε, σεβασμιότατε, τον πόνο του αποχωρισμού από αυτή τη γη, έστω και αν πιστεύουμε στη μεταθάνατον ζωή? Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον πόνο του να χάνουμε τον άνθρωπό μας?
Νομίζω πρέπει να αφήσουμε ελεύθερο τον εαυτό μας να πονέσει. Ο πόνος είναι απόδειξη της αγάπης μας. Εγώ όταν αλλάζα σπίτια, όταν ήμουν στην Αμερική και σπούδαζα, αισθανόμουν κάθε φορά που έκανα μετακόμιση ότι μου ξεριζώνεται η ψυχή. Αγαπούσα τους τοίχους, τα έπιπλά μου, τη διαμόρφωση, την χωροτακτική των πραγμάτων μου, τα κάδρα μου, τα βιβλία μου, τα αντικείμενά μου, και δενόμουν μαζί. Πόσο μάλλον τους ανθρώπους. Φανταστείτε να έχεις το παιδί σου που είπατε προηγουμένως, που το μεγάλωσες, για το οποίο οραματίστηκες, έχεις κάνει προγράμματα, το αγκάλιαζες, το έσφιξες και μετά σου φεύγει. Δεν θα πονέσεις.
Και κάτι χειρότερο. Ναι. Να μην σου φύγει, αλλά να το βλέπεις να υποφέρει.
Μάλιστα.
Που είναι ακόμη χειρότερο.
Όλα μαζί είναι, γιατί αν το βλέπεις...
Θα μου πείτε δοκιμασία.
Δοκιμασία. Όχι, θα σας πω δοκιμασία. Είναι δοκιμασία.
Πολύ μεγάλη.
Τεράστια. Εγώ θα την έλεγα και ασήκωτη. Την απεύχομαι και για τον εαυτό μου και για τον οποιονδήποτε. Υπάρχει όμως ως πραγματικότητα σε αυτή τη ζωή.
Υπάρχει.
Έτσι δεν είναι?
Υπάρχει.
Και μέσα σε αυτό, από αυτόν τον πόνο βλέπουμε, εγώ βλέπω τουλάχιστον, την πολύ αγάπη μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος πονάει και εγώ τον συμπονώ, αυτό το πράγμα είναι απόδειξη αγάπης. Το καταλαβαίνετε. Αυτό. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να μπολιάσουμε τον πόνο μας με λίγη ελπίδα.
Μας βοηθάει να δούμε αυτές τις προοπτικές.
Αυτή είναι αυτή η πίστη. Θα σας πω ένα παραδείγμα. Εγώ θα σας πω όχι τι μας βοηθάει, τι μας εμποδίζει και δεν βλέπουμε αυτές τις προοπτικές.
Ναι.
Η εποχή μας είναι πάρα πολύ ορθολογιστική. Θέλει εξισώσεις και αποδείξεις. Δεν είναι ο μόνος τρόπος της γνώσης. Υπάρχει και άλλη γνώση. Το να ταπεινωθείς μπροστά στο μεγάλο που σε περιβάλλει, στο άγνωστο. Να σας πω ένα άλλο παραδειγματάκι. Μέσα στη φυσική σήμερα βλέπουμε ότι αυτά τα οποία μπορούμε να εξηγήσουμε, να καταλάβουμε και να δούμε ακόμη, είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα του συνόλου. Παράδειγμα, το ορατό σύμπαν με τα τηλεσκόπια, τα ραδιοτηλεσκόπια, αυτά του υπερήθρου, του ακτίνες γάμα, οτιδήποτε, βλέπουμε μόνο το 4%. Υπάρχει ένα 23% που είναι σκοτεινή ύλη και 73% σκοτεινή ενέργεια. Αυτά τα τελευταία χρόνια μας τα λένε οι επιστήμονες. Εκεί κρύβεται το μυστικό. Όχι στο 4 που βλέπουμε, Στο 96 που δεν διακρίνουμε.
Ναι, αλλά αυτά τα ξέρετε εσείς που έχετε μία καλλιέργεια και έναν χρόνο να ασχοληθείτε. Στον απλό άνθρωπο που δεν έχει ούτε αυτές τις γνώσεις, ούτε αυτή την πολυτέλεια του πλησιάσματος προς το Θείο, αυτός πώς θα αντιληφθεί αυτό το παραπέρα που βρίσκεται?
Θα σας πω πολύ απλά.
Ναι.
Οι άνθρωποι ένα αιώνα πριν, οι δικοί μας εδώ στον τόπο μας, ασφαλώς δεν είχαν ούτε αυτή τη γνώση που σας περιέγραψα, ούτε του μέσου σημερινού ανθρώπου. Είχαν όμως μια πίστη τέτοια που τους επέτρεπε να έχουν πολύ μεγαλύτερη παρηγοριά από τη δική μας. Σήμερα εμείς δεν αντέχουμε τον πόνο όπως τον άντεχαν οι παλιοί.
Γιατί έχουμε μάθει τη ζωή μας πιο εύκολη? Είναι να τη θέλουμε.
Είναι εθελοντιστική ζωή. Έχουμε θελήματα. Θέλω το πράγμα να γίνω όπως θέλω. Δεν μου έρχεται, δεν το δέχομαι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας λογικής που στηρίζεται στα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα και μόνον. Τα ατομικά δικαιώματα τι είναι? Και αυτό είναι αυτό που σας λέω, τι ωραίο πράγμα που είναι κανένας έτσι λίγο να ταπεινώνεται και να συστέλλεται και να μπορεί να δει αυτό που βλέπανε και οι παλαιότεροι. Οι παλαιότεροι άνθρωποι ήταν πολύ πιο γεμάτοι από εμάς, με πολύ λιγότερο γεμάτα τα μυαλά τους.
Για να το πετύχουμε αυτό, σεβασμιότατε Νικόλε, θα πρέπει να κάνουμε ένα εσωτερικό ψάξιμο.
Δέστε, αυτό είναι ίσως μια στοχαστική προσέγγιση που λέτε. Κάθομαι και σκέπτομαι. Νομίζω μας χρειάζεται κάτι πιο γενικό και πιο απαλό.
Που και λέγεται... πιο πρακτικό ίσως.
Και πιο πρακτικό και πιο αποτελεσματικό. Είναι να έχουμε λίγο φιλόσοφο νου. Mm-hmm. Να μπορούμε δηλαδή να δούμε τα πράγματα πιο απλά και αληθινά και ταπεινά. Όχι με έπαρση, με απέτηση.
Εσείς,
ναι. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, αυτό που είπε αυτή η κοπέλα. Mm-hmm. Αυτή είχε ταπείνωση. Όταν πω εγώ γιατί σε μένα και όχι στον διπλανό μου, αυτό έχει έπαρση. Ή γιατί να μου το κάνει αυτό ο Θεός? Δεν το κάνει ο Θεός. Υπάρχει αυτή η κατάσταση, μπαίνεις μέσα και με δεδομένο το Θεό ζητάς τη βοήθειά του. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Να σας κάνω μια ερώτηση, Ευασμιώτατε. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι προστρέχουν στην Εκκλησία, στο Θείο, στην πίστη, στα δύσκολα, στις τριμωγμένες καταστάσεις και όχι στις ευχάριστες, όταν ζητάνε δηλαδή τη βοήθεια?
Πιστεύω διότι θέλουν αυτό που σας είπα, ένα ψυχολογικό Θεό. Εγώ τον βρήκα στην ευτυχία μου, την οποία δεν άντεχα. Στην επιτυχία μου, η οποία δεν με γέμιζε και ήθελα το παραπάνω. Και βλέποντας και στα κείμενα των Αγίων που μιλάνε, τα εμπειρικά κείμενα, όχι τα διανοητικά κείμενα, πώς βιώνεται ο Θεός. Βλέπει κανένας ότι ο Θεός, υπάρχει μια πόρτα προς τον Θεό που είναι μέσα από τη χαρά, μέσα από την ελευθερία, μέσα από την ειρήνη, μέσα από την ελπίδα. Υπάρχει και άλλη μια πόρτα, η οποία είναι μέσα από τη δοκιμασία, από τη μιζέρια, από την αποτυχία. Αυτά μας κατεβάζουν προς τα κάτω, αλλά μπορεί να μας προκύψει λάθος Θεός, ψυχολογικός Θεός. Το καταλαβαίνετε? Mm-hmm. Αλλά για φανταστείτε όμως ένας να πάει με τη δοκιμασία του, τη δυσκολία του, Θεέ μου, είμαι μόνος μου, είμαι γυμνός, δεν μπορώ, βοήθησέ με. Θέλω την παρουσία σου. Και να την αισθανθεί. Ως παρηγοριά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
Συνήθως όμως αισθάνεται την παρουσία του Θεού όταν εκπληρωθεί αυτό που έχει ζητήσει. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Έτσι συμβαίνει τουλάχιστον.
Γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτό το φτιαχτό θαύμα. Mm-hmm. Το απαιτητικό που έχουμε έναν Θεό υπηρέτη, έχουμε εμείς αιτήματα. Και έρχεται. Και όταν δεν έρχεται, έχουμε παράπονα.
Κάνουμε το τάμα.
Το τάμα.
Ναι.
Δεν έρχεται, έχουμε παράπονα.
Έχουμε παράπονα. Άρα δεν υπάρχει, λέμε Θεός.
Αμέσως. Ή δεν άρχισε να τον αφήσει.
Αν μας το κάνει, υπάρχει.
Ένας υπηρέτης. Είναι δικός μας Θεός. Φτιαγμένος με πολύ ανθρώπινα υλικά. Δεν είναι αποκάλυψη αυτός ο Θεός. Να ξέρετε, ο Θεός είναι υπαρκτός. Είναι αληθινός.
Δεν είναι μια έννοια αφηρημένη.
Ούτε έννοια, ούτε ανωτέρα δύναμη, ούτε το καλό. Είναι πρόσωπο. Αυτό εμένα με μαγνήτησε από την Εκκλησία. Όπως μιλάμε. Mm-hmm. Πρόσωπο. Είναι Γι' αυτό και η προσευχή, όπως την λέει η Εκκλησία, είναι μια τέτοια προσευχή. Αυτές τις μέρες τώρα θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα.
Mm-hmm.
Τα Χριστούγεννα που μας έρχονται δεν είναι μια γιορτή έτσι για να έχουμε μια ποικιλία. Τι μας λέει αυτή η γιορτή? Ότι ο Θεός ως πρόσωπο γίνεται άνθρωπος. Αυτό, αν το δεχθείς, είναι τίναγμα του μυαλού στον αέρα. Ότι γίνεται άνθρωπος. Και γιατί
το γιορτάζουμε βέβαια μία φορά το χρόνο.
Όχι, το γιορτάζουμε κάθε στιγμή στη ζωή μας, όσοι το πιστεύουμε. Γιατί κάθε στιγμή μας είναι και γέννηση και ανάσταση και σταύρωση και αποκάλυψη και φως και οτιδήποτε θέλετε, θεοφάνεια. Αυτό δεν κάνει ένας ασκητής. Παίρνω μια ακραία μορφή. Mm-hmm. Αυτό κάνει και ένας ταπεινός χριστιανός την κάθε του στιγμή. Ο σκοπός του είναι να ζήσει την παρουσία του Θεού και να την αισθάνεται. Και να ζει μαζί το πρόσωπό του. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος να μπολιαστεί με θεϊκή διάσταση. Εάν αυτό είναι, κάποιοι έξυπνοι το σκέφτηκαν, ας πούμε, και μας το λανσάρανε σαν γιορτή, θα πρέπει να έχει εγκρεμιστεί. Αυτό είναι εμπειρία ζωής. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Δίπλα σε αυτό, εγώ δεν βάζω την καλύτερη επιστημονική ανακάλυψη. Μια στιγμή τέτοιας αποκάλυψης
δεν έρχεται σε όλους τους ανθρώπους βέβαια αυτή η στιγμή, ή δεν έρχεται πάντα, θα μου επιτρέψετε.
Θα σας πω, μπορεί να μας έρθει σε όλους μας. Εγώ αυτό ζω. Και αυτό θέλω να πω στον κάθε άνθρωπο που με περιβάλλει. Εσείς... Μ' ανάγκωσε την ψυχή σου, θα σου έρθει. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος να μπολιαστεί με θεϊκή διάσταση. Ο κάθε άνθρωπος με τα ελαττώματα αλλά και με τις αρετές του αποτελεί μια εικόνα του Θεού και μια ευκαιρία συνάντησης. Εγώ τον βρίσκω τον Θεό στους συνανθρώπους μου. Αν Θεός σημαίνει αυτή η εκκλησία της χλιβής, της πρόκλησης, της σκληροκαρδίας, της υποκρισίας, της προβολής, της ρηχότητος, της αρρωστημένης αντίληψης, εγώ την απορρίπτω.
Σεβασμιότατε, εσείς ζήσατε και 2 χρόνια στο Όρος.
Ναι.
Στο Άγιον Όρος. Το οποίο εσείς ονομάζετε κιόλας Πανεπιστήμιο της Καρδιάς. Έτσι δεν το έχετε ονομάσει. Εκεί ίσως είναι πιο εύκολο να έρθουμε πιο κοντά, να έρθετε πιο κοντά στο Θείο. Αυτή η απομόνωση από τον κόσμο.
Πω, βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αναντήρητα. Και γι' αυτό αποτελεί επιλογή κάποιων ανθρώπων που αυτό θέλουν. Εγώ, ας πούμε, όταν ήθελα να γίνω ερευνητής, διάλεξα το καλύτερο πανεπιστήμιο που να έχει τις προϋποθέσεις για να μπορέσω να κάνω αυτό το οποίο αναζητώ. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια τέτοιου τύπου αναζήτηση βρίσκουν ότι αυτός ο χώρος είναι καταλληλότερος. Είπατε όμως προηγουμένως κάτι πολύ, νομίζω, σοφό. Από τη ζωή σοφό. Ότι μέσα στη δοκιμασία, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην αποτυχία, μπορεί εκεί να αναζητήσεις. Και εκεί θα σε βρει. Είναι ωραία συνάντηση.
Πόσες φορές μπορεί στη ζωή μας να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη στιγμή?
Κάποτε που είχα τις αμφισβητήσεις μου, έλεγα σε κάποιον που με ενέπνεε, ήταν καθηγητής, δεν ζει τώρα, καθηγητής της ιατρικής, και του έλεγα, δεν υπάρχει Θεός. Μου λέει, γιατί? Διότι δεν υπάρχουν χριστιανοί, άνθρωποι του Θεού. Μου λέει, ακόμα σου πω, άνοιξε τα μάτια σου, σκοντάφτουμε επάνω τους και δεν τους παίρνουμε χαμπάρι. Και ο κάθε άνθρωπος με τα ελαττώματα αλλά και με τις αρετές του αποτελεί μια εικόνα του Θεού και μια ευκαιρία συνάντησης. Εγώ τον βρίσκω τον Θεό στους συνανθρώπους μου.
Αλλά περάσατε κι εσείς φάσεις αμφισβήτησης.
6 χρόνια Πολύ καλή αμφισβήτηση.
Πολύ καλή αμφισβήτηση.
Και τώρα τον αμφισβητώ. Μου αρέσει.
Σας αρέσει να τον αμφισβητείτε?
Ναι, γιατί έχω την πεποίθηση ότι μου προκύπτει πολύ αληθινότερο στη συνέχεια. Δηλαδή, θα σας πω. Πηγαίνω σε ένα νοσοκομείο και βλέπω μια κοπέλα 21-22 χρονών να βασανίζεται και δίπλα οι γονείς να μαραίνονται. Αντί να αρχίσω τις συμβουλές της θρησκευτικού τύπου, με κρύα καρδιά ή με μηχανικό τρόπο, προτιμώ να πω: Θεέ μου, γιατί αυτό το πράγμα? Τι κόσμος είναι αυτός που ζούμε? Δεν θα μπορούσαμε να είναι αλλιώτικος? Αυτό το λέει ο κάθε άνθρωπος, γιατί να μην το πω κι εγώ? Προτιμώ λίγο να τον αμφισβητήσω εκείνη την ώρα και να πω: Πού είσαι? Δεν σε αναγνωρίζουμε με αυτό το πρόσωπο. Σε περιμένουμε αλλιώς.
Εσείς όμως τον βρίσκετε μετά και τον βρίσκετε και πιο δυνατά.
Μα τον
βρήκε
όλος ο κόσμος, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Είναι μια συνάντηση αλλιώτικου Θεού. Mm-hmm. Περιμένανε οι Εβραίοι. Θα έρθει, πώς θα έρθει? Θα κατέβαινε με δόξες, με τιμές, ενώ κατεβαίνανε άγγελοι, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Και δεν γίνεται τίποτε από όλα αυτά. Και βγαίνει ένα μωράκι στην Βηθλεέμ. Με τι, πώς να πεις ότι αυτό είναι Θεός? Και στο όνομά του γίνεται μια σφαγή.
Και πώς να πεις 14... ότι δεν είναι και παραμύθι αυτό?
Και πώς να πεις ότι δεν είναι παραμύθι?
Έτσι δεν είναι?
Μα αυτό.
Γιατί είναι και ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
Δεν νομίζω ότι...
Μέσα σε εισαγωγικά το παραμύθι. Καταλαβαίνετε.
Μια ιστορία.
Μια ιστορία.
Μια ιστορία. Ναι. Μια ωραία ιστορία. Μια ωραία ιστορία. Στο σχολείο.
Ναι. Την κάνουμε και τη φάτνη. Ωραία... Ναι. Στο δέντρο, τη βάζουμε με φωτάκια. Είναι ένα σκηνικό.
Αυτό είναι το λάθος, τα λάθος Χριστούγεννα. Αλλά γι' αυτό το γεγονός, λίγα χρόνια μετά, αρχίσαν οι διωγμοί και δώσανε 11 εκατομμύρια άνθρωποι, επώνυμοι τουλάχιστον, τη ζωή τους. Εγώ δεν θα την έδινα για ένα παραμυθάκι. Δεν θα την έδινα. Mm-hmm. Την δώσανε για αυτό, την δώσανε για την Ανάσταση, την δώσανε και αφήσανε οι πάντες τη ζωή τους. Και εγώ άφησα τη ζωή μου. Μα γι' αυτό την άφησα. Για το παραμυθάκι. Ποια φάτινη, τι την κάνω τη φάτινη? Τους μάγους με τις καμήλες. Αυτά είναι, ήρθανε απ' έξω από τη Δύση και φτιάξανε τα εμπορικά Χριστούγεννα. Και άντε να ζήσεις Χριστούγεννα με κουραμπιέδες, με λαμακάρονα, μάγους και φάτνες. Το είναι, και πλέον αρχίζει και η εποχή μας δεν το σηκώνει.
Ναι.
Σαν, και άσχημο. Παράγινε.
Παράγινε.
Για φανταστείτε σε ένα άλλο πράγμα, να είναι ευκαιρία συνάντησης με τον Θεό. Αξίζει πολύ περισσότερο παρά από τη δική μας συνομιλία αυτή την ώρα.
Εσείς, Σεβασμιότατε, είσαστε πολύ κοντά στους νέους ανθρώπους και ξέρω ότι πολλοί έρχονται κοντά σας για να σας ακούσουν, να συζητήσετε, να σας καταθέσουν τους προβληματισμούς τους. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα στην κοινωνία?
Έχω να κάνω ένα σχόλιο στο πρώτο. Mm-hmm. Μου είπατε ότι είμαι κοντά στους νέους ανθρώπους.
Ναι, είσαστε σε όλους.
Δεν μου πείτε. Είμαι σε κάθε άνθρωπο. Mm-hmm. Είμαι κοντά σας αυτή τη στιγμή, δεν σας ξέρω. Εγώ δεν έχω και τηλεόραση, δεν βλέπω. Ήρθα με μια εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Δεν ήρθα για κανέναν λόγο. Δεν ξέρετε εσείς τις συνθήκες κατά τις οποίες ήρθα. Είμαι κοντά σας. Είμαι κοντά σε όλα τα παιδιά αυτά. Είμαι κοντά σε ένα γέρο που πεθαίνει. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
Όμως επειδή οι νέοι είναι το μέλλον.
Θα πω. Ναι. Με συγκινεί και με τους νέους. Με συγκινεί διότι είναι τα πιο είναι μια αδικημένη μερίδα. Όχι γιατί έχουν το μέλλον. Όλοι έχουμε μέλλον μπροστά στην προοπτική που σας ανέφερα της αιωνιότητος. Είτε είσαι 95 χρονών, είτε είσαι 20 χρονών. Το μέλλον δεν είναι το επίγειο μέλλον. Είναι η ευκαιρία που βγαίνει μέσα από το επίγειο μέλλον.
Αυτό το επίγειο ζούμε.
Πολύ ωραία. Ναι. Και το άλλο ζούμε.
Όχι, το ζούμε σήμερα όμως αυτό.
Και εγώ ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν ζω το σήμερα τόσο όσο ζω το άλλο. Λέω λοιπόν, παρά τα αυτά θα έρθω σε αυτό που λέτε. Βλέπει κανείς όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία τους καταστρέφουμε με τα όσα τους δίνουμε, αυτήν εδώ την πορεία τους. Σε αυτόν τον κόσμο, αυτό που λέτε ότι βλέπουμε. Πριν από κάποιο καιρό με πλησίασε κάποιος έτσι αθεΐζων και πολιτικά αθέος, ο οποίος μου λέει κάθε φορά που μιλώ με σένα, δεν ξέρω λέει έτσι, μου ανοίγει η καρδιά μου και θέλω να σου το πω. Εμείς βέβαια έχουμε μια φιλοσοφία λίγο έτσι, του λέω είσαι άθεος? Δεν θα το έλεγα. Λέω κρίμα. Λέει, γιατί? Γιατί εγώ είμαι άθεος. Λέει, δεν κατάλαβα. Λέει, είμαι άθεος. Λέει, τι εννοείται, βοηθήστε με λίγο. Λέω, σε πού θα δεν πιστεύεις. Πες μου. Λέω, εγώ να σου πω που δεν πιστεύω. Αν Θεός σημαίνει αυτή η εκκλησία της χλειδής, της πρόκλησης, της κλειδοκαρδίας, της υποκρισίας, της προβολής, της ρηχότητος, της αρρωστημένης αντίληψης, και εγώ την απορριπτώ. Αλλά για φαντάσου, για αυτό που λέγεται αγάπη, όπως το λέει μέσα το Ευαγγέλιο, μπορείς εσύ να μιλήσεις γι' αυτό? Για φαντάσου την εκκλησία των μακαρισμών, αρχίζουν του αραδιάζω τους μακαρισμούς. Μακάρι ειρηνοποιεί η καθαρή την καρδία. Είναι απίθανο είδε διωγμένη ένα και δικαιοσύνη. Έχει, έχει, έλεγα τέτοια πράγματα. Εάν δεν μπορεί κανείς να μιλήσει, αν εμείς μάλλον, αν εσείς του λέω, δεν μπορείτε να μιλήσετε για αυτή την αγάπη, για αυτούς τους μακαρισμούς, κλείστε το στόμα. Αν δεν μπορούμε εμείς, να κλείσουμε το μαγαζί. Λέω λοιπόν εγώ, όταν έρχεται ένα παιδί, το να μπορέσω να του δώσω ελπίδα και όραμα, το να μπορέσω να του δώσω να σπουδάσει, να κάνει οτιδήποτε, να χαρεί όπως έκανα και εγώ, και μέσα από αυτό να μπορέσει να δει την άλλη του ζωή, την άλλη διάσταση της ζωής που έχει, αυτό το πράγμα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει με νέους από ότι με μεγαλύτερος.
Βλέπετε όμως νέους να έρχονται στην εκκλησία, να εκκλησιάζονται?
Εγώ δεν θα πήγαινα σε τέτοια εκκλησία όπως κυκλοφορεί, είναι το περισσότερο έτσι ένα πράγμα μίζερο, δεν μου λέει τίποτε. Αλλά βλέπω νέους να πηγαίνουν εκεί που πραγματικά υπάρχει έστω η ελπίδα. Πήγα μια φορά σε ένα σχολείο, κάνουν έναν αγιασμό πριν από 2-3 χρόνια. Έκαναν τον αγιασμό, ατακτούσαν τα παιδιά, είχαν μια ανησυχία, ήταν οι καθηγητές τους, τα μαλώνανε, τα κυνηγούσανε, σιγά τώρα και θα προσέχανε. Μόλις τέλειωσε, λέει ο διευθυντής ότι σήμερα έχουμε μεταξύ μας τον Μητροπολίτη, ο οποίος είναι καταπληκτικός και έχει σπουδάσει και έχει κάνει κτλ. Προσέξαν λίγο τα παιδιά και θα τον παρακαλέσουν μάλιστα αν θέλει να έρθει μια φορά μας κάνει κανένα μάθημα. Φυσικής, ξέρω εγώ, βιολογία. Λέω λοιπόν εγώ μετά ότι παιδιά, εγώ πολύ σας ευχαριστώ έτσι που με ανοιχθήκατε και με πολύ χαρά θα ερχόμουν να σας κάνω ένα πολύ ωραίο μάθημα και στη φυσική, ό,τι ξέρω, και στην γενετική μηχανική, βιολογία, ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω ότι το πολύ που έχω να σας δώσω δεν είναι να σας κάνω ένα μάθημα φυσικής. Αυτό μπορούν και άλλοι να σας τα δώσουν. Εγώ σας προτείνω να έρθω μια φορά να σας κάνω μια λειτουργία. Δηλαδή, να σας κατεβάσω το Θεό κάτω. Ξεσπάσε ένα χειροκρότημα. Λέω μέσα μου. Δεν κατάλαβαν το τους είπα. Σίγουρα. Δεν πίστηκαν ότι μπορώ να το κάνω. Υποψιάστηκαν ότι ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο το οποίο το αναζητούν. Θα το θέλανε.
Αυτές όλες τις αντιδράσεις, τις αντιρρήσεις που έχετε για την εκκλησία, όπως είπατε, για τα άμφια, για αυτό το τελετουργικό που δεν σας πηγαίνει.
Δεν το κατηγόρησα.
Όχι.
Εγώ φορώ άμφια, δεν ναι. Λειτουργώ με τα ράσα.
Ναι, δεν τα βλέπω πολύ χρυσοπίκυλτα βέβαια.
Δεν νομίζω ότι έρχεται εδώ να βρει τον δρόμο κανένα με τα άμφια.
Ναι. Κάνετε κάτι για να τα απλοποιήσετε τα πράγματα?
Προσπαθώ και τώρα, νομίζω ότι σας μιλώ απλά.
Πάρα πολύ απλά.
Απλά λοιπόν μιλούμε με τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι απλά. Και νομίζω ότι όλη η ομορφιά είναι η απλότητα. Και η εποχή μας δεν τα σηκώνει τα πολλά από αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό το εμπόδιο. Θα μπορούσε κανείς, θα μπορούσε να υπάρχουν τέτοιου τύπου πράγματα, αλλά να υπάρχει αυθεντικότητα. Η έλλειψη αυθεντικού λόγου είναι το πρόβλημα. Να σας πω, τα μυστήριά μας έχουν γίνει τελετές.
Εσείς έχετε αναφερθεί πολλές φορές ότι έπρεπε να είναι δωρεάν τα μυστήρια. Να μην πληρώνουμε για το γάμο,
δηλαδή
να μην
Αυτό ναι. Δεν είναι αυτονόητο. Τι καταλαβαίνω δηλαδή. Να σας πω ένα παραδείγματάκι. Γίνεται ένας γάμος. Θα κάνει δώρο, θα κάνουν οι γονείς. Θα κάνουν οι συγγενείς. Θα κάνουν οι φίλοι. Θα κάνουν οι συγκάτοικοι από την πολυκατοικία. Θα κάνουν οι συνάδελφοι. Η εκκλησία δεν θα κάνει ένα δώρο. Θα ανοίξει τα χέρια της για ποιο λόγο? Τι ωραίο πράγμα.
Και στοιχίζει και πάρα πολύ πια.
Για την εκκλησία τι στοιχίζει?
Όχι, στοιχίζει για τον κοινό θνητό που πηγαίνει να παντρευτεί.
Αυτά δεν φταίει η εκκλησία γι' αυτά. Στο ότι κοστίζει πολύ φταίει το λάθος κοσμικό μυαλό μας. Ότι έχει εκκοσμικευτεί ο γάμος. Και ο θρησκευτικός γάμος είναι πολιτικός γάμος με θρησκευτικό κερασάκι. Δεν έχει πνεύμα.
Μα και η κηδεία στοιχίζει, σεβασμιότατε.
Όχι στην εκκλησία.
Μια κηδεία στην εκκλησία. Στοιχίζει.
Όχι
στην εκκλησία, σε εμάς για να την κάνουμε στην εκκλησία.
Υπάρχουν δύο ενδιάμεση που τις πληρώνεται. Η εκκλησία δεν είναι τίποτα. Είναι μικρά τα τέτοια για την εκκλησία και αυτό είναι αλήθεια.
Και εσείς όμως υποστηρίζετε ότι πρέπει να είναι δωρεάν και αυτό.
Μα δεν είναι αυτονόητο.
Τα αυτονόητα είναι τα πιο δύσκολα όμως.
Νομίζω ότι πήγα μια φορά σε έναν γάμο. Ήταν ένας μεγάλος και τρανός. Ο άνθρωπος είχε. Φαγώθηκε να του κάνω εγώ το γάμο. Εγώ ήθελα να το αποφύγω. Πέμενε να πάω. Πήγα λοιπόν, κάνω το γάμο, με όλη μου την καρδιά, χάρηκα, έδωσα μια ευχή στα παιδιά. Εμείς δίνουμε και μια καινή διαθήκη της μονής βατοπεδίου, χρυσότητη, έτσι μεγάλη, ωραία, είναι σαν ένα δώρο. Η Μητρόπολη, δηλαδή.
Μητρόπολη.
Το έδωσα κι εγώ και έδωσα την ευχή μου. Άρχισαν τα παιδιά, συγκινήθηκαν. Με πιάνει ο πατέρας τους, επώνυμος. Μου λέει, τι ήταν αυτός ο γάμος. Τα ίδια γράμματα είπα. Είπα τίποτε άλλο. Δεν έκανα και τίποτα. Σε παρακαλώ, θα δεις το σπίτι μου. Λέω, δεν μπορώ να δω στο σπίτι σου. Έχω μια αγρυπνία τώρα να πάω. Ποια αγρυπνία, λέει. Σε παρακαλώ, έλα στο σπίτι μου. Μπαίνω στο σπίτι. Τέλος πάντων, πήγαμε εκεί. Βγήκαμε μια κάτι φωτογραφίες ήθελε. Λέει, θέλω να μπεις, να ευλογήσεις και να φύγεις. Φεύγω λοιπόν, μόλις πάω να φύγω. Δεν είναι ένα φάκελο. Του λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κανέναν λόγο να το πάρω. Λέει, μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχε τραπέζι χίλια άτομα. Ήταν τα catering και τα λοιπά, όλοι με τα σκουφιά. Εντάξει, πες μου έναν που θα τον πληρώσεις από όσους ήρθανε και να τα πάρω. Μα λέει, αφού βλέπεις ότι έχω. Να τα χαίρεσαι. Εγώ έχω πιο πολλά από σένα. Εσύ έχεις χρήματα και δεν θα μου δώσεις. Εγώ ήρθα για να σου δώσω χάρη. Ευλογία, δεν μου είπες. Εσύ τα πες, τα παγώ. Λέει, για το φιλανθρωπικό έργο. Θέλω.
Α, ούτε αυτό δεχτήκατε.
Ούτε για το φιλανθρωπικό.
Γιατί? Για το φιλανθρωπικό.
Μα εγώ ήρθα για το γάμο. Δεν ήρθα να κάνω φιλανθρωπία. Μαζέψω έμεσα.
Ναι.
Και εσείς το ίδιο θα κάνατε. Και εσείς το ίδιο θα κάνατε.
Ναι.
Και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Ο κόσμος καλά κάνει και θέλει να δίνει, αλλά η Εκκλησία πολύ άσχημα κάνει αν θέλει να παίρνει.
Έχουμε συνηθίσει να δίνουμε και όχι να παίρνουμε.
Είχα κάνει ο Τρισάγιο. Ναι, λοιπόν, μια κυρία ξέρετε όταν έκανε την απόλυση, ήμουν ιερομόναχος τότε, ανοίγει την τσάντα, κάνει κάτι και ετοιμαζόταν με έναν δικό παλμό να μου δώσει τα χρήματα. Δεν έδωσα εγώ το χέρι μου να μου το φιλήσει. Λέω, ο Θεός να τον αναπάξει.
Ξέρατε τι θα συμβεί.
Βέβαια, καταλάβω. Λέει, να πάρω την ευχή σας. Την έχετε. Λέω εγώ. Λέει, σας παρακαλώ, πάτε. Λέω, δεν χρειάζεται. Λέει, κάτι δεν. Αυτή την αμαρτία εγώ δεν την έχω κάνει. Ούτε θα την κάνω μέσα στο ναό για τρία λεπτά ένα τρισάγιο. Λέει, λοιπόν, Άγιος θα είναι. Έτσι εύκολα. Λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει, μα για να πιάσει πάτε. Τι λέω, άμα δώσεις, άμα δεν δώσεις, μπορεί να πιάσει, μπορεί και να μην πιάσει. Άμα δώσεις, δεν θα πιάσει. Αυτά είναι νοοτροπίες. Δεν είναι καλό πράγμα. Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν είναι.
Απόλυτα. Αλλά...
Τώρα, όταν μπούμε στην άλλη λογική, μα η Εκκλησία έχει έξοδα, μα κάνει,
μα δείχνει. Ναι.
Έχει έξοδα η Εκκλησία.
Περνάνε και με το δίσκο. Δεν περνάνε και με το δίσκο.
Θα σας πω.
Πέραν του κεριού, πέραν των εισφορών, των προσφορών κτλ.
Όλα αυτά θα μπορούσε να είναι και καλά και άσχημα. Εξαρτάται πώς γίνονται.
Και εξαρτάται πώς τα βλέπεις κάθε φορά.
Πώς γίνονται. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Ας πούμε. Εμείς στη Μητροπολή μας προσπαθούμε να καταργήσουμε το δίσκο. Δεν υπάρχει λόγος. Παρά τα αυτά υπάρχουν ανάγκες. Έγινε τώρα με τους πυροπαθείς. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. Εάν δεν ξεσηκωνόταν η Εκκλησία, θα λέγανε ορίστε, δεν κάνουμε.
Σίγουρα.
Εάν η Εκκλησία έβγαλε το δίσκο, πού τον έβγαλε, και μαζί. Α, ναι, δεν βγάζουν από τα δικά τους. Μα πού είναι τα δικά τους, δηλαδή, πού τα έχουν κρυμμένα. Υπάρχει μια τέτοια κακή κριτική.
Να δυσπιστεί.
Παρά τα αυτά, υπήρξε τέτοια πρόθυμη συμμετοχή του κόσμου που δώσανε πολύ μεγάλα ποσά.
Και άνθρωποι τέτοια... που δεν τα είχαν.
Όχι, που δώσανε και σε εμάς την Εκκλησία και στο δίσκο που λέτε.
Και στο δίσκο.
Εγώ να σας πω απλά. Στις δύο Μητροπόλεις που είμαι, από τους δίσκους δώσαν 230.000 ευρώ.
Μεσογείας και Λαυριωτικής.
Και Αττικής.
Και Αττικής, ναι, είσαστε.
Είμαι το ποτηρητής.
Ναι, ναι.
230.000 ευρώ, δεν ξέρω τι να τα κάνω. Πώς να τα διαχειριστώ. Διότι οι αποδέκτες των χρημάτων έχουν από ποικίλες μεριές για να τα δώσουν. Οι Δήμοι, οι κοινότητες, οι Μητροπόλεις. Αυτό όμως αποδεικνύει ότι ο κόσμος ήθελε να δώσει. Καλό πράγμα ήταν που βγήκε αυτός ο δίσκος.
Σεβασμιότατε, επειδή τελειώνει η ώρα μας, μάλλον τελείωσε. Η ζωή είναι αλλού, είναι ο τίτλος μας. Η ζωή τελικά είναι εδώ που ζούμε ή κάπου αλλού, εκεί που φανταζόμαστε ή ελπίζουμε να υπάρχει.
Καταρχάς, τι να πω, και για το φανταζόμαστε δεν συμφωνώ και για το ελπίζουμε με φαίνεται λίγο. Το πιστεύουμε είναι πολύ μεγάλο, αλλά το αλλού δεν είναι τόπος. Εγώ θα το άλλαζα λιγάκι. Δεν θα έλεγα, σαφώς η ζωή μας είναι και εδώ και από εδώ αρχίζουν όλα, αλλά δεν είναι μόνον εδώ. Απλώς είναι λίγο άλλη η ζωή μας και θέλει άλλη λογική αυτή η ζωή. Και εγώ, αν για κάποιο λόγο αισθάνομαι ότι είναι δικαιολογημένο, η δικαιολογημένη παρουσία μου στην εκπομπή αυτή είναι, αν μπορώ να υποψιάσω ότι υπάρχει και άλλη ζωή, άλλης λογικής, από το να τρώω, να σπουδάζω, να παντρεύομαι, να γεράσκω, να πεθαίνω. Υπάρχουν και άλλα πράγματα από τα 70 κιλά, από τα 70 χρόνια, τα 70 ευρώ το μήνα, την εβδομάδα, ξέρω εγώ τη μέρα, πόσο παίρνει ο καθένας. Υπάρχει άλλη αντίληψη ζωής και αυτή είναι η ζωή του Θεού που μπορεί να αρχίσει από εδώ.